Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Dnipropetrovsk sewtini raketa tutup, Birleşen Ştatlaryň Kiýewe berýän täze ýaraglaryny we ok däri kömegini ygran etmegine gabat, Moskwa 10 müňlerçe rus eskeri bilen Ukrainanyň günortasyndaky Kriv Rih we Mykolaýew şäherlerine tarap ilerlemäge taýýarlanýar diýip prezidentiň geňeşçisi Oleksiy Arestov saýtdy. Arestovçun hasaplamalarına göre Rusiyanın hüzme tayyarlayan güyüşlerinin sani 22,000 tövörü esker olup, onlar yeterlik derecede ulu Ukrayna koşun tarafından karşalınar. Dnipropetrovsk sewtinin Harvat administrasiyasının başlığı Valentin Reznichenko, Rus koşunlarının Dnipropetrovsk sewtinin Sinelnikovsk ve Kirovarisk etraplarını raketa atıcıları ve artilleriye bilen topokuna tutanlığını xabar verdi. Düşman Sinelnikovskiyini uçara karşı raketalar bilen urdu. Pakrovsk Hrom odasında yaşayış sayları veyran oldu. Avtologları zeper yetirildi deyip ol telegramda yazdı. Karadeniz portu Mykolaýewde 2 avgustda yine güýçli partlamalar oldu. Bir adam yaralandı deyip şehir hakimi Aleksandr Sionkov saýtdy. BMG'nin adam kuklar oyuncu Yokor Komissarının edarası Ukrayna'da Rus koşunları çolalı veri 5327 rayatın öldürülenliğini, 7257 adamın olsa yaralananlığına etti. Birleşen Ştatlar 1 augustda Ukrayna täze yarag bukçasını, çol sanlı raketa atıcılar üçün ok ve artilleriya yaraglarını iyiveriyenliğini ıglan etdi. Ukrayna haru resmilerinin aytmağına göre, bu ok yaraglar Rus koşunlarını iyine serpiktirmekte ve onların üpçünçülük liniyelerine zar vurmakta mühüm rol oynayar. 550 milyon dollarlık täze yarag bukçası HIMARS stili adlandırılan kamil raket ulgamlarının has köpme çördäki oklaryny, şeýle de artiller üçin ok değerleri öz sınalar deyip Milli Hoksuzluk Geňeşiniň Medduat Sekretari John Kirby Aktam'da jurnalistlere aýtdy. Bir prezident Joe Biden wezipesine girişeli bäri Ukraina berilen umumy harby kömegiň bahasyny 8 milyard dollardan geçirýär diýip Kirby sözüniň üstüne ýetirdi. HIMARS'lar has uzak aralyga ýetýän yaraglar bolup Ukrainanyň arsenalyna Sowet döwründen galan artilleriýa yaraglaryna garanynda has anyk nyşanalara urup bilýär. Söwüş meýdanynyň barha ýokarlanýan talaplaryny kanagatlandyrmak üçin Birleşen Ştatlar we onuň ýaran Ukrainany esasy zorluklary bilen üpçin etmek üçin edýän hyzmatdaşlygyny dogam etdirer diýip Pentagonyň beýanatyna aýdylýar. Aktam ABŞ resmiýetleriniň täze kömek bukçasyny ara alyp maslahatlaşmak üçin 1 awgustda Ukrainanyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen telefonyny gurulýanlygyny aýtdy. Amerikan resmiýetleri öz Ukrain kardeşlerini Biden administrasiýasynyň şuň Ukrainany HIMARS we söwüş meýdanyna ýetgeşiklik töredýän artilleriýa ulgamlary üçin Goşmoça ok däri bilen üpçin etjek täze bukçanyň jikmejiklikleri bilen tanıştırdı diýip Aktamyň beýanatynda bellenýär. Bu telefon söhbetdeşligi Gorunmak ministri Lloyd Austin'in Ukrayna'nın Gorunmak ministri Oleksiy Reznikov bilen 29-njy ýuldan telefon söhbetdeşliginiň ýa-da geçirildi. 29-njy ýulda olar öňde durýan howpsuzlyk kömegi barada pikir alyşypdylar. 1 awgustda geçirilen söhbetdeşligi döwlet sekretary Antony Blinken, Milli howpsuzlyk boýunça geňeşçi Jake Sullivan, baş ştabyň başlygy Mark Milley we Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kuleba, Ukrainanyň prezident diwanynyň başlygy Andrey Yermak, Ukraina goşunynyň baş serkerdesi Valery Zaluzny da gatnaşdy diýip Aktamyň beýanatyna aýdylýar. Şaralıkta Blinken ayratinlikte Moskvanın Ukrayna'nın Zaporojye'daki en ulu yadra elektrik tesisatına koşun yerleştirmek bilen Ukrayna güçlerinin aylgan yadra helakçılığına uçuramak ihtimali zararlı kaytargı vermekten saklanmaklar için bu binanı yadra kalkan hükmüne ulanayanlığını öne sürdü. Blinken, Washington'ın Zaporojye'daki deska meselesini çungur arada kalyanlığına etti. Olar Mart ayında Orsiyet bu deskanın katı olayına hoplu derecede top atmakta ayıplanıptı. İnni Rus koşunları bir yeri Harvada edinmek gülen Goloy'daki Ukrayna uyuşlarını oku tutma için olanıyar deyip Blinken sözünün üstünü yetirdi.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyar Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Maryýanyň häkimetleri beýleki dinlere we dini hereketlere uýanlaryň sanynyň köpelmeginiň öňüni almak çäresini başlady. Sebepde dindarlar we yerli meçhetleriň wekilleri bilen düşündiriş ýygnaklary geçirilýär. Bu ýagdaý barada Adatlyk Radiosynyň mardaky habarçylary we çeşmeleri maglumat berýär. Musulman ruhanları ilati İslam dinini ileri tutmağı ve beliki dinleri saylamazlığını edip ınandırmalıdığını öğreden yığınakları katnaştırlayarlar. Çareler yerli hakimliklerin işareleri ve Milli Hopsuluk Ministerliğinin sevit bölümünün vekilleri tarafından kurnalıyar. Dip Azatlık Radyosu'nun haberçisi bu arada 1. Avgust'ta şeyle kurun verdi.
Bu çarelere her sevitten moğollalar katnaşmalı. Marvelayt Milli Hopsuzluk Ministerliginin işgärleri we häkimlik wekilleri, etraplaryň häkimliklerine imamlary, azançylary we jemgyýetde tanalýan dinçiler ýygnaýarlar. Olaryň adlaryny tanyp we ýazýarlar, suraty düşürýärler we soňra hopsuzluk işgärleri olar bilen duşuşuklary geçirýärler.
Dip adatlyň habarçy taýdar. Şeýle ýygnaklara gatnaşan çeşmeleriň söýlerine görä bu çäreler dini toporlaryň hususanda ego we şaýatlarynyň ýerine eýýänleriň sanynyň köpelmegi bilen baglanşykly diýilipdir.
Ýurtda beýleki dinlere uýanlaryň esasanam ego we şaýatlarynyň gaty köpdügini aýtdylar. Soňra hristiýanlar hakda gurrun etdiler. Olar şeýle dowam etse musulmanlaryň galmazakdygyny aýtdylar. Yaşların arasında dini kılıklanma yok dediler.
Dip adının ağdalmazlığı şerti bilen gürrüngdeş olan katnaşacaktı. Onun sözlerine göre yığınaklarda ruhanlara hayal gıyızların dar eşikleri giymekten saklanmalıdığını, kosmetika seriştelerini ulanmalıdığını vağız etmelidigi, yaşları olsa gıyızkı balık giymezliğe ve paykaslı olmağı ündümelidigi aydılıptır.
Size hayal gıyızları ve yaşları paykaslılığa çağırmağı ögürtmek hükmanlar. Emma biz misal üçin ýasa we ölenleri ýuwmaga gatnaşýan dinçi garrylaryň adalýanlygyny aýtmaly. Ýaşlar bilen duşuklarda olary şeýle çäreleri gatnaşmagy ünlemek üçin utanmalydylar.
Dip adatlyň söhbetdeş aýtdy. Duşuklara gatnaşan beýleki adamlaryň söýlerine görä şeýlede ýygnaklarda musulman ruhanylaryndan hüşgär bolmak, beýleki dinlere uýanlar hakda ýoşluk bilen maglumat ýygnamak we Milli Hopsuluk Ministrligine tapşyrmak şeýlede adaşanlary ýygyna gaýtarmak üçin olary ata-babalaryň dinine uýmagy ynandyrmak talap edilipdir. Adatlyň habarçysynyň maglumatlaryna görä, häkimliklerin wekilleri imamlardan we meçhit wekillerinden mümkin olduğuça köp ýaşlary türkmen diýip tesurlaryna we musulman düzgünlerine çekmek üçin öz täsirinden peýdalanmagy talap edipdir.
Bize indi wagzlarymyzda adamlary mukaddes yerlere ýygy-ýygydan baryp görmäge, ziýaratdan sypa gözlemäge, namaz okumağı ve ağız beklemeği, yığı yığıdan sadıkı vermeği çağırmalıdığımızı, şeylik hem adımları bunun için hiç kimin izarlanmayacaktığını düşündürmelidigimiz aydıldı.
Dip marada hopsuzlu kulluklarının vekillerinin imamlar bilen geçiren yığınağına katnaşanların biri gurrun verdi. Sonki yıllarda yurdun hekimetleri dinçileri ediyen basışını güçlendirdi. Musulmanlar namaz okumak ve dini edebiyatı saklamak, spiritli çıkılardan yüz övürmek ve sakkalı östürmekten el çekme için iyidirli iyidirlandılar. Türkmenistan'da din azatlığı kanun taydan kepilendirliler. Bu aralıkta Türkmenistan yıllar boyu dünyada din azatlığını en gödek bozyanların arasında galyar. Halka Sarı Kuramaları Türkmenistan'da dini cemiyetlere ve beylik dinlerin vekillerine berk batırış edilenliğini haber veriyorlar ve yurdun hükümetini İslam'ı öz siyasi maksatları için kullanmaktan el çekmeye çağırıyorlar.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da titikli değillik sahiplere hiç gibi bükmüşsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədəlinir. Şol sebeple onu psiphon3.com web saytından tədələb durmağı unutma. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da daşardan itirilen temelki önümler için kosmaçı salgıtların muhtarının artırılmağının iyisi bilen, yurdun bazarlarında onsuz hem degislilikte has kımmada satılan çilimlerin bahaları kaldı. Türkmenistan'ın salgıtlar hakkında yurdun bitevi kanununa kosmaçı ve ütkütmeler girizmek hakkında kanununa layıklıkta, geçen ayın ayağında yurda getirilen temelki önümler için kosmaçı tölögler ütkedildi. Tazı düzgüne göre ozol temelki önümlerinden gümrük bahasının 74 götürümü kosmaçı tölög hükmünde alınan olsa, indi sol muktar 93 götürüme çıkarıldı. Şeylelikte mundan beylak bir kutu temelki önümü için 3 değil de 4 dolar meçverinde kosmaçı tölög alınır. Şeylede senağıt tayden öndürülen beylik temelki ve temelkinin senağıt çalsırıcılarının 1 kilogramı için ozol alınan 15.16 dolara derek indi 19.15 dolar kosmaçı tölög hükmünde alınır.
Levavın dolanırış merkezi Türkmen Abad'da Şükepte'den veri ozol 55 manattan satılan çilimlerin oğası birden ke 65, 70 manada çıktı. Bu köplör için karasılmadık yağday oldu ve adamlarda neğilelik dörettü. Hakimiyetler yurdu çilimden azat edecek deyip dine kadagançılık geri değerler ve çilimi taşlayıp bilmeyenlere başka hili alternatifa hödürlemeyerler.
Deyip 2. Avgust'ta adlandırılmasalığını soran yerli yasayıcıların bir yeri gurrun verdi. Ol aylık zahmin takının 1250 manada dengdeğine bu yağdaylarda bir kutusu 65-70 manada bakalanyan çilimleri satın almağı kurbunun çatmayandığını aytti. Belletek bu bakalar beylikki yurtlardaki yukarı hilli hasaplanyan temelki önümlerinin nırhından hem tilmesi yukarıdır.
Hakimiyetlerin bakaları kaldırmak siyaseti kendir netice vermeyer. Bazarlarda, husus dükkanlarda yasama çilimlerin onlarca görünüşü var. Elbette, olarda asıl temmiyakiden başka her türlü çöp çalanma. Emma çilime öğrenişen adamların bu sağlıklarına yaramaz tesir getirse de oları satın almaktan başka alacı yok.
Deyip 30 yıl tövürağı çilim çekmek tecrübesinin bağırdığını bilen sökbettesimiz sözüne kustu. Türkmenistan 2025 yılı çilini yurdu temmiyakiden azat etmek uğrunda tağalla ediyendiğine aydiyar. Munun çağında suylun fevralinde Türkmenistan'ı temelkiden azat yurda övürmek boyunca 2022-2025 yıllar için milli maksatnamı tasdiklenildi. Azatlık bilen gurunda suylan Türkmenistanlılar hakimiyetlerin bu tağallarının çağında dini çilimkeşlere cerime yazmak, şeyle de tatilyan çilimlerin müçverini azaltmak ve bakalarını yukurlandırmak boyunca iyi salıp bariyandıklarını. Emma rahatların bu indikten el çekmeğine kömek vermek boyunca medizine ve düşündürüş işlerini yeterlilik geçirmeyendiklerini, yurttaki maslahat verici merkezlerin hem talava layık işlemeyendiğine aydarlar. Türkmenistan'ın 2011 yılda Bütün Dünya Sağlık Kurumasının temmelki karşı görüşmenin çarçıvalı konvensiyasına kuşulmağı bilen, yurtta çilim sevdasına karşı durulu çeklendirmeler girdilip başlandı. Şeyle de hakimiyetler 2016 yılın martında temmelki önümlerini Türkmenistan'ın çağına getirmeğin ve sevdasını amala asırmanın tertibi hakkında hem karar kabul etti. Bu kararın izi sürü hususi dükkanlarda temmelki önümlerin sevdası doğru diyen yalı qadağın edilip, devlet dükkanlarında kati çakli meçhurda yolu koyuldu. Bu qadağınçılık vaxtın geçmeği bilen qovsan bolsa da vaxtal güçlendirilir.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew türkmenleriň arasynda şaly suwsuz bolmaz palaw buwsu diýilen nakl bar. Ýöne şuňlar Türkmenistanyň günorta sewitlerine şaly ekilen meýdanlara ekrançylyk suwlary ýetmezçilik edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Saýatboýa halaj etraplaryna şaly meýdanlarynyň suw üpjünçiliginäki bökdönüşlükler barada habar berýär. Şaly ekilen ýerlere suw ýetmeýär. Şalyçy daýhanlar suw üstünde uruş dawa edýärler diýip Lewaply daýhanlara edýär. Habarçymda görä pagtaçy ýa-da gallaçy käreneçler bilen deňeşdirilen şalyçy daýhanlar ekine höwesli çemeleşýärler. Şalydan 20-30 000 manat girdiji gazanyp bolýar. Ýöne buğday ýa-da pagtany döwlete tapşyrsaň 6 000 manat töwereg girdiji bolýar diýip Lewaply ýaşaýjy aýdýar. Türkmen daýhanlary ýyllar boýy buğdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş narhynyň pesini aýdyp gelýärler. Türkmenistanda ýylda ýüzlerçe müň hektara döwlet tapşyrygy esasyna buğdaý we gowy çekilýär. Ýurdun günnogor we demirgazyk sebitlerini Şaly ekine hem döwlet plan borçnamasyna girdiler. Bu ýyl Lewap we Daşawul welaýatlaryna 18 300 hektar meýdandan 8 400 tonna şaly hasylyny almak gödeňine tutulýar. Lewabyň Darganata, Dänew, Çärjew, Farap, Saýat, Halaç, Hojumaz, Kerki we döwlet etraplaryna şaly ekmek üçin ekrançylyk ýerler bölünip berildi. Lewap welaýatynyň ençe etraplary Amdyryanyň golaýyna ýerleşýär. Şaly ekine köp suw talap edýär. Ýöne Lewaply şalyçylar suw ýetmezçiliginden şikayet edýär.
Her bir şalyçy käreneçi giýjesi bilen ekin meydanını qaraullap çıkyar. Eger kärinçi öýüne gitse, onun şalısına baryan suwa böwüt urulýar. Ol irden gelip öz şalısına gidýän suwun kesilendigini görýär we gaharlanyp öz üstünden geçýän suwun ýawyny ýapýar. Gapdaldaky şaly meydanynyň eýeleri suwu näme üçin ýapdyň diýerler, uruş edýärler, ýakalaşýarlar.
Diýip Lewaply şalyçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeşlikde aýtdy. Oba hojalyk hünärmenlerine görä 1 kilogram tuwy 5 tonna töwereg suw talap edýär. Ýöne şu günler Türkmenistanyň diňe bir ekrançylyk suwlarynyň üpjünçiligini däl etsem, käbir sebitlerde içimlik agyz suwunyň üpjünçiligini hem bökdönüşlük ýüze çykýar. Suw meseleleriniň fonuna Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerini arasy agyz suwlarynyň tyşysyz ulanylýanyny, edara kärhanalara berkidilen agaş nahalarynyň agyz suw bilen suwurlýanyny habar berýärler. Köp edaralar öz baglaryny agyz suw bilen suwurýar diýip Lewaply bir suw hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeşlikde aýtdy. Bu aralykda habarçymyz Türkmen awadyň şäher häkimliginiň degişli suw daşaýjy ulaglaryň Aşgabady we Balkan welaýatyna uradylanyny habar berýär.
Aşgabatdan daşary Balkan welaýatyna hem 10 töwereg suw daşaýjy awtolog iýberildi. Balkanda awadanyň gazonlaryna suw ýetmeýär diýerler. Şol sebäpden awadanyň gazon otlaryny suwlamaga ýardym bermek üçin Türkmenabatdan suw daşaýjy ulaglary iýberdiler.
Diýip Lewaply çeşmemiz aýdýar. Lewaply şalyçylar suw ýetmezçiliginiň fonuna zeýkeşlerde nasoslar arkaly suw sordurup ekrançylyk meýdanlaryny suwurmaga çalyşýanlyklaryny aýdýarlar. Mundan bir aý ýolum zeýkeşlerde şor suwlar bardy. Indi zeý suw akýan kiçirek zeýkeşlerim gurap başlady. Howada bu aý ysy bolup diýip Lewaply şalyçylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeşlikde aýtdylar. 13-nji ýulda Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun Lewap, Marahal we Balkan welaýatlaryny paýtagt Aşgabat suw bilen üpjün edýän Garawym kanalynyň suwunyň azalýanyny habar berdiler. Şaly ekini Türkmenistanyň günorta etraplaryna iýunyň 2-nji ýarmyna, demirgazyk etraplaryna aprelin soňky hepdesinde we may aýynyň dowamyny ekleýär. Hasyl güýzi oktýabr aýyna ýönelýär.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosy bilen habarlaşmak üçin iň hupdy ýollaryň biridir. Telegram tilimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosy bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işläp düzenler bu tilsim arkaly uradylan maglumatlary asla ýerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýürekde kodlanýandygyny aýdýarlar. Söhbetleşli üçin siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürütü kulluklori kenit hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilçini diýýärli Türkmenistanda messengerleriň aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna gaýýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Geple yer adatlık radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde jay salma üçin döwlet tarapından bölünip berilen melleklerin parası 200 000 manada yetti. Mellek alıp jay gurmak ve 3 gelinimden birini başka jaya çıkarmak düşe öwrüldi deyip Balkanlı Bilbil Dayza aytdı. Adatlık radyosunun yurdun Günbatar vilayetinden kabarçısı mellek alma üçin 10 yıldan gowrak wagt bäri nowatda duran Balkanlıların bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Bu ýaşaýjylar jay salma üçin döwlet tarapından bölünip berilen mellek almaktaki paranın möçörü ve caysızlığın özlerine yetiriyen tesirleri barada gurrun verdiler.
Aktıklar yıl yıldan köpeler 4 otoglu cayda 4 oğlum gelinlerim ve aktıklarım 19 adım bolup yaşayarız diyorunca oğlum hem kulluğu tamamlap gelse ona da öğrendirmeli deyip yerli arçındığa qaytaq ayta yüz tutyarın. Arçınlık bana heriyedek noğutun geçsin deyip 11 yıl verini arzama cevap veriyar ne de millik veriyar.
Deyip Serdar etrafının yaşayıcısı Bilbil Dayda aytdı. Adatlıkta Bilbil Dayda'nın şahsiyeti ve yaşayan yeri barada doğru mağlumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple onu köpçülüğe məlim etmekten saklanıyor. Bilbil Dayda ve Millik Novotuna karışan başka da ençeme yaşayıcı değişli resmilerin araçların üstü bilen özlerinin 10 milyonlarca manat möçüründe para soruyandığını. Soruluyan seri işlerini beren rahatları Millik'in desine berliyendiğini hem aydiyar. Arçınlık Novotda durman para veren adamlara millik bölüp beriyer yer kadastır etraf bölümleri birleşip devlet yerlerinin ummasız bölüğünü ulu möçürde para verenlere satyarlar deyip Bilbil Dayda aytdı. Millik yerini almağa sinanşayan yaşayıcılar milliklerin resmi bahaları ve oları almak için sorulayan paranın möçürleri barada hem mağlumat verdiler.
Devlet tarafından adamlara şehirden 8 sotka ovudan 12 sotka yer bölünüp beriyer. Bu mellek yerinin devlet tölögü 300 manada barabar yöne para vermeden bu mellegi alıp bolmayar. Ova yerlerinden mellek alma üçin 20 mündün 100 mün manat aralığında şehirden alma üçin 100 mün ve 200 mün manat aralığında para vermeli.
Deyip Bilbil Dayda belledi. Ol çağaları küçük adamsının ayetten ötündüğünü belleb, yeki enediğine karamazdan devlet yeniliklerinden peydalanıp bilmeyendiğine hem ünsü çekti. Şeyle de Bilbil Dayda Serdar Berdi Muhammedov ve Dipagi yerşende her bir maşgalanı öy cay bilen üpçün etmeyi vaada berendiğini yatladıp yerli hakimiyetlerin bu vaadanı öz behvitleri üçün ulan yandığını hem aytdı. Yatlasak Serdar Berdi Muhammedov bu vaadasını 19. Mart'ta geçirilen inaugurasiya davarasında eden çıkışında beyan edipdi. Her bir maşgalanı hedirki zaman öyü ya da cay bilen üpçün etmek menin esası aladalarımın biri olur deyip prezident bu maksatnamanın haçan durmuşa geçirilmiş çırılacaktığını aydınlaştırmandı. Millik yerleri asıl mätäç adamlara değil de gruplu adamlara satılıyor. Para vermeye mümkünçülüğü olmadık yaş maşallar katı kösönyer, uruş dava hem köp bolyar deyip Bilbil Dayda aytdı. Adatlık baydılanlar barada değişli resmilerden şolsandı Balkan velayet ve Serdar Etrap hakimliklerinden komentari almağa sinanştı. Yönü redaktamızın 27. iyulde eden telefon canlarına hiç kim cevap ver Türkmenistan'da rahatların yaşayış cay ve millik yer meseleleri yıllar boyu çözülmeyen geliyer. Adatlık yurt hakimiyetleri tarafından ilata satılayan millik yerlerinin idine alınma ya da oların çölün içinden paylanıp verilmeyi. Bu yerlere hakimiyetleri tarafından gaz, su, tok ve yol çekilmediği barada bunun ozol hem ençemegede kabar verip de. Türkmen metbuatı Türkmenistan garaşsızlık yıllarında Ağırt Ulu Kuruluşuk meydançasına övrül de. Yurdun paytahtı ve sevitleri tanınmaz yalı özgördü deyip yurttaki kuruluşkuların depkinine ulu baha veriyer. Yönü yıkılayan caylar, millek yerini alıp bilmen kösönyen adamlar var da ne hakimiyetler ne de resmi medya mesele kozoyar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.